Terve, terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isaac Rautio. Mä oon teidän juontaja tänään. Tää jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Muistakaa tilata, tykätä, kommentoida. Nice. Tervetuloa Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija, erikoisasiantuntija, jompikumpi noista kahdesta, Helina Turunen.
Kiitos. Erityisasiantuntija riittää, mutta erikoisiakin asioita tunnen aika paljon.
Hyvä vastaus. Okei, kerro siitä vähän lisää. Minkälaisia erityisiä erikoisia asioita tiedät kyberturvallisuudesta? Mitä duunia sä teet tuolla KTK:lla?
KTK:lla, joo. Puhutaan ihan yleisesti KTK:sta. Siis mä oon nyt 4 vuotta ollut KTK:lla erityisasiantuntijana ja aika paljon on tullut nähty siinä aikana. Mä aloitin just siinä korona-ajan kynnyksellä, kun siirryttiin etätöihin. Alettiin miettiä, että miten se kodin turvallisuus kyberin saralla toimii ja alettiin näkemään vähän uudenlaisia isoja kampanjoita. Ja mä oon elänyt esimerkiksi vastaamon läpi, kun mä oon ollut kyberturvallisuuskeskuksella töissä, mikä oli aika rankkaa aikaa. Mä oon elänyt moneen sellaisen ison haittaohjelmakampanjan läpi, mikä on näkynyt esimerkiksi suomalaisten puhelimissa, mikä on tullut tosi niin kuin lähelle. Ja mä oon nähnyt tosi paljon laidasta laitaan kaikkea. Ja mä oon ollut sellaisessa tehtävässä, missä mun on pitänyt nähdä niitä ilmiöitä, mitä meidän siis ilmoitetaan, ja myöskin sit pystyä viestimään niistä. Eli mitä tämä tarkoittaa tavallisen ihmisen kannalta, mitä sun pitäisi tehdä just nyt, että sä suojaudut näiltä, ja mitä sitten tulevaisuudessa, että onko tämä joku uusi juttu, onko tämä joku vanha juttu, ja mitä tällä on niinku merkitys meidän yhteiskunnan kannalta. Niin kaikki on tullut nähtyä ja koettu, ja sanotaanko, että ensimmäisen vuoden jälkeen, kun korona-aikana istuit siellä himassa luurit päässä 8 tuntia päivässä, tykitit sitä itseään, niin kyllä siinä ihmetteli, että miten muutkin ihmiset jaksaa, että se tietoturva silloin oli tosi isossa asemassa ja uusi asia, kun siirryttiin niin kuin kotitoimistoihin tekemään töitä. Että siitä on menty aika paljon eteenpäin.
Niin, mitä se tarkoittaa tuolla tarkalleen? Mulla tuli mieleen heti se, että sekä sä oot kotona, mutta myös kaikki ihmiset, jotka muuten ehkä haluaisi hankkia rahaa rikollisin tavoin, tajua, että munkin pitää alkaa keksiä omia etätyö. Side hustleja.
No siis tällaistähän se on, koska kun ihmiset on kotona, sä oot sen koneen ääressä, sä oot puhelimen ääressä, niin tietenkin ne kohdistetaan hyökkäykset just sinne digitaaliseen ympäristöön. Ja se oli ehkä se, että firmat alkoi menee tähän etätyömoodiin, piti alkaa ohjeistaa ihmisiä, että miten sä turvallisesti teet kotona töitä, minkälaisia asioita sun pitää siellä kotona ottaa huomioon. Kotona sulla on ihan omat laitteet, sun saattaa olla jopa oma tietokone, jos ei firmat tullut tietokonetta, omat työpisteet, omat nettipurkit, kaikki tällaiset, jotka toisit heti ihan uusia elementtejä siihen turvallisuuteen. Ja mä itse asiassa annoin tuossa haastatteluun just näistä kodin verkkolaitteista tuossa 2 viikkoa sitten. Ja siinä keskusteltiin just siitä, että mitä asioita pitäisi ottaa huomioon, kun sulla on se himassa verkkolaite. Sitä ei enää ylläpidä joku firma, että sä et mene konttorille. Se ei ole jonkun muun vastuulla, vaan sun pitäisi itse nyt tietää, miten sä ylläpidät niitä laitteita. Ja sehän on hirveän haastavaa. Niitä laitteethan on ihan älytön määrä. Ja on myös laitteita, jotka ei ole niin suojattuja, että niissä pystyisi rajoittaa vaikka jotain asetuksia silleen, että se olisi oikeasti turvallinen. Tai on laitteet, missä on niin kuin defaulttina huonosti suojattuja ominaisuuksia.
Varmasti laitteita, mistä ihmiset eivät tiedä, että ne on kytkettyjä nettiin.
Just näin.
Joku paahdin.
No paahdin.
Kaikkia paahtimet ei ole.
Joo, älyjääkaappi. En tiedä, ehkä sulla on joku älymikrohimassa. Kaikki, missä lukee joku äly tai i siellä nimen perässä tai joku muu, mikä nyt pitäisi yhdistää wifiin ennen kuin se toimii, niin sellaisen kohdalla ei ehkä tule herkästi mietitty, että hei, tämä nyt saattaa paistua tonne ja joku muu saattaakin kiinnostua siitä sun himalaitteesta sen perusteella, kun se on siellä netissä kaikkea näkyvillä.
Mitä muuten KTK, kyberturvallisuuskeskus, tekee näin yleisemmin? Kuulostaa aika siistiltä, että meillä on tämmöinen KTK.
Joo, kaikkea löytyy, sanotaanko, että kyberturvallisuuskeskushan on tehnyt nyt 20 vuotta, ei nykyisessä olomuodossaan, mutta sillä kokoonpanolla aloitettiin ensin 20 vuotta sitten ja nykyinen kyberturvallisuuskeskus on ollut vähän päälle sen 10 vuotta olemassa. Ja sehän perustuu siis siihen, että meillä on monta eri asiaa yhden katon alla, mutta jos puhutaan siitä näkyvimmästä osasta, se on sitä, että selvitetään tietoturvaloukkauksia, tiedotetaan niistä ja yritetään ennaltaehkäistä niitä. Ja sehän kuulostaa ylätasolta silleen, joo, great, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, on se, että meillähän ilmoitetaan tosi paljon kaikkea. Meillä ilmoitetaan huijauksia, poliisihuijauksia, tietojen kalastelukamppiksi, joku murtautui mun tietokoneelle, mitä mä teen, yritykset ilmoittaa, kerrotaan kiristyshaittaohjelmista, kerrotaan kaapatuista laitteista, kerrotaan verkkohäiriöistä. Eli me tiedetään tosi paljon kaikkea ja siitä massasta me tehdään se päätelmä, että mikä on iso juttu just nyt, mistä pitää tiedottaa ja onko jotain uutta ilmiöä, mikä pitäisi ottaa vähän vakavammin kuin muut.
Okei, eli aina välillä näkyy Iltalehdessä, Iltasanomissa. Mun äiti jakaa aina niitä meidän perhechatissa niitä. Nyt on uusi verohuijaus. Tuleeko teiltä alun perin?
Meiltä tulee, joo. Ja myöskin sitten viranomaiset itse, just niinku vero on tosi aktiivinen, joo, ja oma kanta on tosi aktiivinen itse viestimään. Mutta meillähän tulee niitä ilmoituksia paljon, joita me kerrotaankin niistä. Ja meillä on joka viikko sellainen kaikkien saataville tuleva viikkokatsaus, missä käydään läpi, että hei, tällä viikolla oli tällaista, tästä pitäisi kiinnostua, tämä oli aika merkittävää, niin me kerrotaan ihan avoimesti. Ja sittenhän myöskin näitä sun äidin jakamia Hildiksen uutisia sitten, että missä ollaan se, että hei, tällainen verottajan nimessä oleva juttu oli tällä viikolla, että kai sä nyt bongasit tämän, niin kyllä, meiltä tulee aika paljon sitä.
Okei, sanoitko kans, mä en muista, että oikein, te estätte näitä, mitä te voitte estää näitä?
Ja ennaltaehkäistä.
Joo, okay.
Se, no kyllähän se tavallaan estää, että jos pystyy ennaltaehkäisemään jonkun asian, sittenhän se on estetty, että semanttinen asia. Mutta se, että meillä on paljon toimintaa, joka perustuu siihen, että me tiedotetaan esimerkiksi haavoittuvista järjestelmistä. Tai iPhoneiin tuli joku haavoittuvuus, jota saatetaan hyödyntää, että joku haluaisi päästä sun iPhone. Me tiedotetaan niistä laajasti, ehdotetaan toimenpiteitä. Jengi voi himassa sitten katsoa, että okei, niin piti päivittää iPhone, koska joku halusi päästä sinne käsiksi. Great. Myöskin sitä suurempaa kuvaa on se, että kun me tiedotetaan haavoittuvista järjestelmistä esimerkiksi, mä käytän tämän esimerkkiin, koska sitä tapahtuu joka päivä, niin meillä seurataan, että mitä tulee maailmalle, mikä niistä on kriittistä ja mihin pitäisi tarttua heti, niin se on yksi tiedotuskanava. Ja se ehkä koskee enemmän yrityksiä ja organisaatioita, mutta tulee sitten tällaisia massiivisia Windows-päivityksiä tai iPhone-päivityksiä tai Android-päivityksiä, mihin pitäisi suhtautua ihan vakavasti ja sitten niistäkin tiedotetaan. Sitten toinen on ihan tällainen, itse asiassa meidän käyttämä Autoreporter-palvelu, joka on kuulostaa tosi, tosi dramaattiselle. Mutta se on sellainen, mikä kerää meille tulevaa tietoa siitä, että minkälaista haitallista liikennettä näkyy vaikka Suomessa. Et jonkun himapurkista saattaa lähteä jotain haittaa liikennettä vahingossa, vaikka asentanut koneelle jonkun jutun, mitä itse ei huomaa, tai joku on käynyt kirjautua sinne sun nettipurkkiin ja pistänyt sinne joku pienen takaportin laulamaan. Ja
mennään, nettipurkki on siis mikä tahansa purkki, missä on netti.
No mikä tahansa purkki, missä on netti. Okay, voi olla joo. Wifi tai reitit, mutta nämä on näitä hienoja isoja sanoja.
Mä en ole opiskellut computer science. Mä
ei se haittaa. Se on se, missä on sellaiset hienot antennit siellä himassa.
Okay.
Se on sellainen, sä laitat sinne sen internetkaapelin, niin se on nettipurkki. Tehdään, okay. Tehdään näin.
Joo, modeemi.
Modeemi on ihan hyvä sana sille. Tehdään tämä rajaus. Niin saatetaan siis, me saadaan tietoa, mitä Suomesta näkyy ja meillä on suora viestintäkanava tämän meidän Autoreporter-palvelun kautta operaattoreille. Ja operaattorithan valvoo heidän omien niin kuin verkkojensa ja asiakkaidensa turvallisuutta. Ja heidän kauttaan voi jopa lähteä viesti asiakkaalle, että hei, että sun liittymästä on havaittunut tällainen juttu, että tämä pitäisi selvittää. Että voi olla myös tapauksia, missä liittymä saatetaan sulkea, jos sieltä ei saada sit haitallista liikennettä loppumaan. Että siinä tavallaan pyritään ehkäisemään ja tiedottaa ja samaan aikaan pitää sit verkkoa turvallisena. Että se on yksi ihan merkittävä yhteistyössä tuotettu palvelu meille.
Nämä palaverit, missäkin olet oletettavasti ollut, ehkä et ihan joka ikisessä, mutta aika monessa niissä varmaan olet ollut kuulemassa sitä viikkokatsausta siitä, että mitä kaikkea maailmassa ja Suomessa löytyy, erityisesti Suomessa. Mikä fiilis sulla on näin päällimmäisenä niistä vuosista, ehkä sekä siitä, että onko tilanne paha ja sitten se, että miten tämä tilanne on muuttunut?
Mä en tiedä, musta tuntuu, että mä oon vähän jo kyynistynyt, ei ole oikea sana. Mä oon ehkä tottunut jo siihen, että koko ajan tapahtuu. Ja ehkä tilanne ei ole mennyt huonompaan mun mielestä, vaan asioita tapahtuu koko ajan. Eli meillä on koko ajan huijauksia. Meitä yritetään koko ajan kalastella tietoja. Meitä yritetään koko ajan saada joko meidän käyttämiä järjestelmiä tai laitteet rikollisten ja muiden haltuun. Ja siinä on koko ajan käynnissä jotain, mutta valitettavasti se on näkymätöntä. Yleensä se fyysistä, joten siitä on vähän vaikea saada kiinni. Mutta se on jatkuvaa toimintaa. Se ei ainakaan tule vähentyä missään vaiheessa, minkä takia niiden omien omien laitteiden ja omien esimerkiksi sometilien suojaaminen on hirveän tärkeää, koska jos me ei pidetä samalla tavalla huolta meidän tästä digitaalisesta ympäristöstä kuin vaikka kotiavaimista tai ei muisteta sulkea sitten kotiovea siellä himassa, niin samalla tavalla meidän pitää pitää huolta niistä omista digitaalisista asioista. Sun sähköposti ja some tulee mulla aina ensimmäisenä, koska ne on, joiden murroista ilmoitetaan meille tosi paljon. Ja se on se, missä on tosi yksinkertaisia asioita, mitä voi tehdä jo tänään, että voi suojautua suurimmat osat näistä hyökkäyksistä. Mutta se, että mitä näkyy, perinteiset asiat, niin kuin sometilimurrot, jotka vaikuttaa ihan ihmisestä isoihin organisaatioihin, ne on jatkunut niin kauan kuin mä muistan, ne tulee jatkuu niin kauan, kunnes ihmiset lopettaa somen käytön tai some jotenkin muokkautuu joskus muuhun tai sieltä ei saa enää tehtyä rahaa. Koska esimerkiksi Facebookissahan se iso juttu, miksi niitä murretaan niitä sometilejä esimerkiksi organisaatioilla, on se, että sinne on liitetty se luottokortti, millä pystyy ostaa asioita. Että jos sä murtaudut sinne, niin sä saat haltuun niitä somemanageri-featureita ja niinku rahallista tuottoa siellä. Ja sitten toinen ihan niin kuin, siis tämä, jos miettii, että sä tienaat sun elannon silleen, että sä oot somessa. Saatat olla yksityishenkilö ja joku pieni lafka. Ja jos sun sometilit menee lukkoon ja joku alkaa vaikka kiristää sua silleen, että hei, maksa mulle 500 EG, niin saat sun tilin takaisin. Niin kyllä siinä niin kuin bisnekset jo kärsii. Ja henkinen kärsimus on ihan jäätävän suurta. Että sä et pysty tekemään sitä sun päivittäistä toimintaa. Joku on niin kuin tullut sen sun oven läpi sieltä sinne sun digitaaliseen ympäristöön ja uhkaa sua sun omalla omaisuudella. Et se on sellainen asia, mikä ei ehkä niin kuin on realisoitunut niin vahvasti.
Joo. IG-tilillä esimerkiksi. Mun kaverin IG-tili kaapattiin taas 4 päivää sitten. Ja sitten se sai sen takaisin jossain päivässä. En tiedä miten. Mä en kysynyt sitä. Mutta sekin suhtautui siihen vaan silleen, että tulipa kaapattua. Olisi luullut, että ABCYKK olisi parempi salasana, mutta hei, lol. Kans itse ehkä vähän kyynistyneen tai silleen, että tämä on nyt ihan perusjuttu nykyään.
Tämä on nyt tämmöistä ja tavallaan...
Mä haluan sanoa vielä, ei niin perusjuttu, että joka toiselle mun ystävälle olisi käynyt näin, mutta ei ole ensimmäinen kerta. Ja sen huomasi heti semmoisena, että mä oon tiennyt 25 000 puntaa bitcoineilla. Mä en olisi ikinä arvannut. Mä en ole semmoinen tyyppi, joka normaalisti laittaa tämmöisiä storia pystyyn, mutta ottakaa yhteyttä tähän naiseen, joka opetti mua ja kaikkia mun kavereita ja sen läheisiä. Tienaamme 25 000 ja kaikki totta kai tajuaa. Mutta sitten on ehkä yksi. Mun kaveri sanoi, että yksi ihminen sen seuraajista, jolle tämä, kuka siellä ikinä olikaan, oli laittanut viestiä vastas. Ja oli näin lähellä lähettää rahaa sillä.
Se on just näin ja sitähän käytetään sit rikoksen tekovälineenä. Se on hyvin tyypillistä, että kun on saatu haltuun jonkun ihmisen, vaikka se Facebook tai joku se Instagram-tili, niin tyypillisesti lähdetään sitten laittelemaan viestejä niille kaikille kavereille, mitä sieltä löytyy, koska sä oot uskottava. Et mietin, että jos sun IG kaapataan ja sä lähdetkin laittelemaan kaikille sun yhteistyökumppaneille viestejä, että aha, tämä tyyppi, vitsi, tämä oli hyvä äijä, että tämä on varmaan ihan legit tämä linkki.
Joo. Ja sitten siinä viestissä on semmoista, että sori, että mä häiritsen sua.
Just näin.
Ja tämä on vähän outoa, että mä kysyn näin.
Et siinä käytetään ihmisten sellaista niin kuin luottamusta hyväksi. Ja sehän on hyvin tyypillistä. Ihmisiä on aina huijattu. Ja siinä pyritään luomaan joko sana luottamuksen tunne tai kiireellisyyden tunne tai hei, big money, big gains, että klikkaa tästä, niin saat fyffejä. Tämä on ihan legit, että paina vaan tosta ja homma hoituu. Ja sitten sä huomaatkin, että sun tili meni ja luottokortti meni tappiin ja pankkitunnuksetkin hävisi jonnekin. Niin kyllä se on ihan merkittävä tapa, miten rikolliset toimii Suomessa tällä hetkellä.
Mitkä on yleisimmät tavat, millä sometilejä kaapataan?
No kyllä se on se, että joku tulee vaan kysyä, että hei, että annatko sun palautuskoodin? Siis ihan silleen röyhkeästi. Eli kun ei päästä kirjautumaan vaikka suoraan, että jos sulla on tarpeeksi hyvä salasana tai sulla on tarpeeksi hyvät suojaukset muuten, että sä oot estänyt, että kukaan ei voi sillä sun hienolla ABC123 salasanalla kirjautua tai mieluiten paremmalla, niin sitten tullaan sillä kaverin tilillä, laittaa sulle sitten privaviestiä ja ollaan silleen, että hei, että mä tarvisin tämän koodin, että mä voittanut rahaa tai sun tili menee muuten lukkoon, jos et sä anna mulle tätä koodia. Tai yritetään keksiä sellainen veruke, että sä kiinnostut Siirtää saada yleensä joku taloudellinen juttu. Tällainen arpajaisteema oli monta vuotta iso juttu näissä some Facebookin murtohommissa, että sanottiin, että hei, me voitettiin nyt arpajaisis, että great, täällä olisi sulle tulossa niinku pari tonttua, mutta mä tarvin sulta vaan niinku tämän tekstiviestiin tulevan koodin, niin voidaan sitten lunastaa yhdestään. Että hei, great deal. Ja se tekstiviestiin tuleva koodi on siis oikeasti sun tilin hallinta palautuskoodi, jolla voi ohittaa salasanakyselyn, sillä voi ohittaa sen kaksivaiheeseen tunnistautumiseen. Ja sillä se rikollinen sitten vaan nappaa sen haltuun, no sulla on sun käyttäjätunnus ja sitten tämä palautuskoodi, niin sitten se meneekin sille se tili.
Mm. Missä kohdassa, miten siihen palautuskoodipaikkaan pääsee? Jos haluaa ohittaa sen kaksivaiheisen tunnistautumisen, onko se siinä vaiheessa, kun kirjautuisit vaikka vastasi, että sori, mä en muista mun,
joo.
Mulla ei ole sitä laitetta.
Joo, siinä on just tämä, että palauta pääsy vaikka tilille. Että se on se, että no, olen unohtanut aivan totaalisesti kaiken nyt. Niin, että voi ei, että nyt auttakaa minua metan jumalat, että nyt pitää päästä sisään. Se on se palauta pääsy tilille. Ja sitten siihen tarvitaan yleensä se puhelinnumero. Ja sittenhän nämä koirat tekee sitä, että rikolliset kysyy sulta suoraan sen sun puhelinnumero. Että hei, että annatko puhelinnumero? Mikä se sun puhelinnumero nyt olikaan? Että okei. Sitten ne laittaa sen sinne. Siihen palautuslomakkeelle. Ja sitten tosiaan, että hei, sulle tuli nyt toi koodi, että voitko antaa sen, niin sitten tulee tämä cashback sinne sun tilille pari tonttua, että tarvin vaan sen koodin nyt. Ja jos sä annat sen koodin, niin sun tili oli siinä, bye bye. Että se on erittäin niin kuin nokkela ketju. Ja ethän sä, eihän yleensä kaverit lähettele sulle rahaa tosta vaan. Että joo, että ihan kiva, jos voitti lotos, mutta voidaanko jutella vaikka face to face tästä hommasta, että et mikä tämä diili on ja kuka maksaa verottajalle ja näin, että oliko tässä niinku lahja-arvot menikö yli ja näin. Ja myöskin se, että sitten toinen on tämä uhkailu ja kiristäminen, että joku saattaa laittaa sulle viestiä, että hei, et nyt kun kävi silleen, että tämä sun Facebook tai tämä sun Instagram, niin tämä nyt rikkoo tekijäoikeuksia. Että tämä menee nyt lukkoon, mutta jos sä haluat piilaa tätä, jos sä haluat sanoa, että hei, että ei tämä kyllä nyt pidä paikkaansa ollenkaan, niin klikkaa tästä linkistä ja laitat sinne vaan sun käyttäjätunnukseen ja salasanaan, niin sitten koko homma poistuu.
Onko tämä siis maili, joka ikään kuin tulee metalta?
Saattaa tulla maili metalta tai sitten lainausmerkeissä
niin,
metalta.
Lainausmerkeissä.
Joo, tai sitten saattaa ihan tulla suoraan taas DM. Laitetaan sinne DM, koska helpointa on mennä suoraan sen ihmisen luokse, olla sieltä anna sun käyttäjätunnus ja salasana.
Jos joku laittaa privaattiviestin, missä ne sanoo, että hei sun tili, minkälaista tilistä se pitää tulla, että se näyttää uskottavalta?
No sehän voi olla minkä näköinen vaan se Instagram-tili. Vähän voit tehdä kirjoittaa vaikka sinne otsikkoon, että Instagram-support ja laittaa pari kuvaa, missä sanotaan, että hei, olemme oikea Instagram-support ja laitamme sulle vähän viestejä, että hei, että tämä menee muuten lukkoon tämä homma, jos et käy tästä klikkaamasta. Ja siinä vaiheessa pitää hälytyskellot soida, kun joku sanoo, että nyt hommat menee ihan palasiksi, jos et käy laittamassa näitä sun tärkeitä henkilökohtaisia tietoja jonkun linkin taakse. Mutta tämä on sellainen ilmiö, missä esimerkiksi Meta on ottanut ihan hyvin haltuun tämän, ja Instagramissa tällä hetkellä löytyy sellainen osio sieltä sun password ja settings puolelta, missä voit käydä katsoa kaikki viestit, mitä Meta on oikeasti laittanut sulle. Et jos tulee sellainen tilanne, että sulle tulee tällainen DM tai tulee sähköposti, että hei, copyright violation, click here to appeal, niin sitten eka ajatus on silleen, että okei, viesti tuolla, otan Instan, menen katsomaan sieltä settingsistä. Okei, minulle lähetetyt viestit, ei täällä ole tällaista. Sitten vaan viesti roski. Et ne on yrittänyt oikeasti laittaa sellaisen ominaisuuden ja yrittänyt parantaa sitä turvallisuusympäristöä Instas. Että siellä on todella paljon paremmat ominaisuudet yrittää ymmärtää, että onko kyseessä kalastelu vai ei nykyään, onneksi.
Okei, selvä. Mitä muita tapoja? Siis tämä varmaan salasana voi myös arvata.
Joo, kyllä.
Tämä vähän hakee sitä, että mitä kannattaisi niinku tehdä, että ei tapahdu.
Kyllä, siis tällainen, mä käytän sanaa kyberhygienia, mutta ei se ole ihan sama kuin, että pesee kädet ja laita ovi lukkoon, vaan se, että mitä on ne yleisimmät asiat, että mitä voisi tehdä, että ne tilejä ei kaapata. Oli se nyt sitten sähköposti tai oli se sun e-maili tai joku muu tärkeä tili. Ne, siis tärkeät, säkin sanoit, että hei, salasano saattaa arvata. Mm-hmm. Että ihmiset on ehkä vähän ennalta arvattavia joskus, että joku laittaa sinne se jonkun vuoden ajan nimen ja vuosiluvun ja huutomerkin ja that's it. Se on aika helposti arvattava. Ja hyvä salasana saattaa olla vaikka joku lause, joku sun omalla murteella tai jollain itse keksityllä jutulla keksitty lause, että suositaan sellaisia salalauseita lainausmerkeissä. Ja ne on yleensä silloin pidempiä, ne on helppo muistaa ja sit sä pystyt oikeasti tekemään sellaisen, mitä ei voida arvailla vaikka sanakirjahyökkäyksillä. Siis sanakirjahyökkäys on sellainen, että tietokone ottaa sen sanakirjan tästä näin ja yrittää jokaista sanakirjan sanaa laittaa sinne sun kirjautumisruutuun. Ja sitten kun se osuu se kissa 1, 2, 3 sinne, niin sitten tädään se jollekin sisällä. Mutta jos sä käytät jotain vähän pidempää salasanaa, käytät jotain mukavaa salalausetta, joka kertoo vaikka sun snäkäritilaukseen sun opiskelijakaupungin parhaalla grillillä vuonna 2015, kun oot ollut jossain bilettämässä, niin se on ihan hyvä. Kukaan muu ei ehkä arvaa sitä, ellei sun kaverit on ollut siellä paikalla kuuntelemassa. Mutta hyvä salasana, se on tosi tärkeä. Ja ei käytä sitä muissa palveluissa sit samaa salasanaa. Koska siinä on se ongelma, että jos sulla on nyt sitten Instassa olisi vaikka sama salasana ja Facebookissa olisi sama sala, sulla on sähköpostissa sama salasana, niin jos yksi keksitään, vaikka sen kalastelun avulla, että on laitettu sulle DM, että hei, sä oot käynytkin vahingossa laittaa sen tiedon sinne. Ja jos se on sama se salasana muuallakin, niin tietenkin heti hyödynnetään joka paikassa sitten samaa ja kokeillaan päästä muuallekin sisään. Ja se on vähän sama, että sun avain ei ole himassa sama kuin vaikka sun autoon tai kaverin kämppään tai porukoiden kämppään. Tai näin, ei ole sitä master keytä, jolla pääsisi joka paikkaan. Vaan se on aina erilainen joka mestas. Ja sitten toinen merkittävä asia on tämä kaksivaiheen tunnistautuminen, mistä me jo vähän puhuttiinkin. Eli se on nyt se joko koodi tai tekstarikoodi tai sellainen puhelinäpsylä, millä voi hyväksyä jonkun kirjautumiseen. Ja se on vähän sama, mitä on käytetty pankkipalveluissa vuosikausia. Sä menet pankkiin, sun pitää kirjoittaa joku numerokoodi, jos sä hyväksyt jonkun siirron, sun pitää antaa se ylimääräinen koodi sieltä. Se on sitten kaksivaiheista tunnistautumista. Ja että sulla on vaan sen sun käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi joku muu, millä tunnistetaan, että tämä olet sinä. Ja sitä koodia ei pitäisi ikinä kellekään muulle antaa. Ja se on se, millä pystyy estämään nämä, että hei, jos joku nyt vahingossa saisi vaikka laitettua sinne DM:ään sen, että hei, täytä sun tiedot tänne, että sitten sun tili ei nyt kaapata ja bladibla. Jos joku saisikin sen sun käyttäjätunnuksen ja salasana, niin sulla on silti vielä se kaksivaiheen tunnistautuminen siellä estämässä sen, että sillä hyökkäjällä ei ole sitä koodirimpsua tai jotain muuta, millä se pääsisi sisään. Ja se estää noin 95% kaikista yleisimmistä hyökkäyksistä tällä hetkellä. Että se on niin kuin, jos yhden asian teet, niin se on se kaksivaiheen tunnistautuminen ihan ehdottomasti.
Tosi moni on varmaan kuullut tänne. Mä en tiedä, kuinka monta on kuullut tuosta numerosta tai tuosta vikasta prosenttiluvusta. Se on tosi tehokasta.
Se on tosi tehokasta, että jos mä mietin, kun sä kysyit aiemmin, että mikä on niin kuin se fiilis, että mitkä on ne yleisimmät tavat, millä hyökätään ja onko se muuttunut jotenkin, niin tämähän ei ole muuttunut millään tavalla. Että jos sulla ei ole sit kaksivaiheista tunnistautumista käytössä, niin se on niin kuin bye bye siinä vaiheessa. Että ei tehdä sitä hyökkäämistä helpoksi. Ja suojellaan tavallaan se oma tontti, että vähän sama, että kun sä oot laittanut oven kiinni, niin sä laitat myös sen varmuuslukon siihen päälle siellä himassa. Niin se kaksivaiheen tunnistautuminen on se varmuusluku. Laitan. Hyvä, laitetaan kotona varmuusluku erinomaista.
Shit. Se pitäisi kyllä käyttää enemmän. Niistä mittasuhteista, ja sä sanoit, että tätä tapahtuu joka päivä.
Kyllä.
Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Tarkoittaako se, että joka minuutti yksi tyyppi painaa enteriä ja lähettää jonkun jutun menemään vai että mitkä mittasuhteet joka päivä sisältää näissä hyökkäyksissä?
Joka päivä tarkoittaa sitä, että meillä on automatisoitu rikollinen ekosysteemi, joka ihan automaattisesti tuottaa tietojen kalasteluviestejä, yrittää hyökkäillä sun sometileillä, yrittää pyörittää tietynlaisia taloudellista hyötyä hakevia hyökkäyksiä, eihän siellä kukaan paina mitään nappia. No, tietokoneet hoitaa tämän kaiken hyökkäämiseen. Sen takiahan se onkin niin helppoa.
Kyllä.
Ja sen takia pitää olla ne perussuojaukset siellä kunnossa, että ei ole altis silleen, että no nyt tuli tämä viesti ja nyt tuli tämä viesti, vaan nyt pitää ymmärtää, että torpataan vaan nämä tällaiset tyypilliset yritykset. Mutta ongelma on ehkä nykyään enemmän se, että kun mä aloin miettiä, että kun sä kysyit, että mikä on muuttunut, niin ehkä enemmän tulee tekstiviesteillä näitä tietojen kalasteluviestejä nykyään. Et nyt on esimerkiksi ollut tällaisia, missä on esiinnytty poliisin nimissä ja sanottu, että hei, sulla on ylinopeus, sakko kuulee, että nyt meni vähän liian kovaa tuolla Turun väylällä, että käypä tästä linkistä maksamassa sakko. Niin tällaisia, että tekeydytään viranomaisiksi tai laitetaan tällaisia kiireellisiä viestejä tekstiviestille ja sitten houkutellaan antaa vaikka pankkitunnukset, niin se on ehkä viime vuosiin korostunut. Ja sehän tulee tosi lähelle. Se tulee siihen sun puhelimeen. Se tulee sellaiseen, varmasti sellaiseen aikaan, että sulla on just kiire, sä oot ehkä himmastus laittaa jotain aamukahvia, muksut huutaa, tukka kipeä, ei pysty jotain. Ja sit sä näet jonkun tällaisen vielä kaupan päällä. Ja se kiireen ja paniikin tuntuu ja sen luominen altistaa meidät sille, että apua, haluan korjata tämän ongelman heti. Kun pitäisi oikeasti vaan pysähtyä miettimään, että miksi mulle tulee poliisi tekstiviesti jostain randomvalmiustila.com domainista, mikä ihme juttu tää on. Että sellaiset pitäisi niinku...
Valmiustila.com.
Joo, muistaakseni tässä oli just tällä viikolla tällainen, siis sä naurat, mutta on ihmisiä, jotka ei kykene niin kuin erottamaan sitä, että tai ei haasta sitä, että onko tämä niin kuin aito homma vai ei.
Tässä onpa vaan random.
Se on niin kuin tosi random, joo, mutta se joskus toimii. Ja sitten yleensähän siihen laitetaan joku tällainen osoite, joka sitten ohjaa joku toiseen osoitteeseen, mikä saattaakin sitten sanoa vaikka, että omavero-fi-com-palvelu.com tai jotain muuta. Että tässä käytetään tosi monipuolisesti erilaisia tekniikoita, että se näyttäisi, että se olisi oikea. Mutta kuitenkin poliisi ei laita tekstiviestillä ylinopeussakkoviestejä, että maksaa luottokortilla tai pankkitunnuksilla täällä. Et se on se tekstiviesti, se tulee tosi lähelle. Ja se on tosi intiimiä, koska eihän yleensä kukaan lue tekstiviestejä muuten, ellei tule joku hammaslääkärin muistutus tai joku muu. Et silloin se tulee tosi lähelle ja se tulee siihen puhelimeen. Koska se puhelin on niin integraalinen osa meidän joka päivästä elämää. Ja sitä kautta yritetään päästä niihin meidän tietoihin ja meidän rahoihin käsiksi.
Mistä tuo nettisivu, me edelleen miettii jostain syystä, mistä se tulee tuommoinen niin kuin nettisivu? Miten se domaini valitaan?
No tämä on hyvä kysymys ja rikollisethan tekee siis taustatyötä. Ne tutustuu paikallisiin viranomaisiin ja tutustuu siihen, että minkäköhänlaiset sanat herättää ihmisessä huomion. Tämähän on sitä niinku huijausta ja tällaista manipulointia, millä yritetään saada sut klikkaamaan. Et tässä on niinku käytetty monta elementtiä, jos mietitään, että poliisi ylinopeussaakko keissiin. Et sulle tulee tekstari, siinä saattaa lähettäjänä lukea poliisi tai joku poliisi tekstiviesti tai joku poliisi muu, kun sä voit feikata sen lähettäjän. Ja sitten siihen sisältöön voi laittaa mitä vaan, koska tekstiviestin sisältö voi olla mitä vaan. Ja sitten kun se on tarpeeksi hälyttävä se sisältö, että hei, sinä olet tehnyt väärin tai sinun rahasi lähtee tai nyt saatkin veronpalautusta. Että jotain tällaisia teemoja, jotka herättää välittömästi, että olen kiinnostunut. Ja sitten siihen laitetaan se linkki. Ja se linkki pitää olla sen näköinen, oli se nyt valmiustila.com tai joku muu, että ihminen kiinnostuu. Ja se ei tarvitse kuin sen yhden klikkauksen. Että sä meet sinne eteenpäin ja sit sut pitää yrittää houkutella siellä sun puhelimen selaimessa vielä antaa ne pankkitunnukset. Että tää on ihan suunniteltua toimintaa, tää on kansainvälistä toimintaa, että samanlaista näkyy kaikissa Euroopan maissa, kansainvälisesti kaikissa Pohjoismaissa. Että tää on vaan yksi pieni osa-alue siinä isossa kyberrikollisuuden kuplassa ja se on niin hyvin toteutettu kone ja sitä tehdään jatkuvasti. Että sitä tullaan näkemään myös jatkossa, että siltä ei voi vaan välttyä, mutta... Kun sanoin, että ei voida välttyä, niin kuitenkin jotain tehdään näiden asioiden eteen myös Traficomilla ja kyberturvallisuuskeskuksessa. Ja meillähän tuli tuossa just jokunen aika sitten ilmoitus siitä, että me ollaan tarjoamassa yhdessä näitä tällaisia suojattuja lähettäjänimiä näille tekstiviesteille. Että pankki voi vaikka rekisteröidä itselleen pelkästään käytettäväksi OP-pankki tai Elisa Oy tai Telia-operaattori tai muut suuret organisaatiot pystyy varaamaan sen. Että sitten tietää niin kuin takuu varmasti, että tämä lähettäjänimi on oikea. Että sitä ei pysty enää käyttämään ihan mitä vaan lähettäjänimeä sitten tällaisissa rikollisissa tekstiviesteissä.
Jos pitäisi laittaa itse tämmöisen kyberrikollisen saappaisiin tai ajattelutapaan, niin miksi kohdistaa näitä tavallisiin ihmisiin, ei-ikäisiin firmoihin?
Rahaa. Ihmisillä on rahaa. Sehän on ihan,
on rahaa.
Ihan röyhkeästi sanottuna, että jengillä on rahaa. Ja Pohjoismaissa on esimerkiksi hyvä elintaso. Ihmisillä on hyvät säästöt tyypillisesti. Ja sitten vaan kohdistetaan röyhkeästi sitä hommaa sinne, missä on mahdollista. Ja eihän sen vaadi kuin yhden osuman. että sä saat sitä rahaa sinne tilille. Et lähetät 10 000 tekstaria ja yksi onnistuu, niin sit sä oot tienannut. Ja jos sä asut jossain alemman niin kuin talouden maassa, jossain kolmannen maailman maassa ja saat sen 5 000 tilille, niin se on paljon rahaa. Ja sehän kannattaa silloin tehdä. Et ihan röyhkeästi mennään vaan sinne meidän rahapussille, mutta kun sä et voi enää fyysisesti hyökätä joku pankkiin, eihän siellä ole holveis mitään rahaa, mitä sä voisit käydä hakee. Ja pankkien tietojärjestelmät on niin hyvin suojattu, että sä pääse sinne rahaliikenteeseen vaan luikertelemaan tolleen noin, että ei se oikein onnistu. Niin silloin mennään sen helpomman kautta, että tällä hetkellä se ihminen on se, joka joutuu uhriksi, johon yritetään kohdistaa koko ajan sit toimintaa. Ja meidän pitää joka päivä pystyä lukemaan yhä paremmin meidän mediaympäristöä, minkälaisia viestejä meille saapuu, onko ne aitoja, mikä on oikeasti pankilta tullut viesti, miten viranomaiset viestii ja ymmärtää kaikesta siitä massasta, että mitä on aitoa ja mikä ei. Ja se informaatiotulvahan on ihan järkyttävän suuri. Sä joudut opettelemaan uusia taitoja, tunnistaa uudenlaisia huijauksia, että sä pystyt pärjää siinä maailmassa. Että sehän on ihan tosi niin kuin rankkaa. Myöskin mä mietin, että joka päivä tulee ehkä joku uusi viesti tai joka viikko tulee se uusi Iltiksen artikkeli. Ja nyt oli tällainen ja tällainen huija. Sun pitää pysyä ajan tasalla koko ajan siitä, että miten ne hommat kehittyy, että sä voit pysyä turvassa.
Jep, siis jos asuisi kylässä tai kaupungissa, tai pieni kaupunki, missä on yksi pankki, ja sitten pankki ryöstettäisiin kerran tai 2 kuukaudessa, se on tosi paljon. Ja sitten jos se ryöstettäisiin kerran viikossa, niin se on tosi, tosi paljon. Ja sitten jos se ryöstettäisiin joka päivä, niin kukaan ei asuisi siellä kylässä tietenkään tai siinä kaupungissa. Voiko tätä verrata, voiko tätä analogiaa käyttää mitenkään tuommoiseen kyberrikollisuuteen ja siihen, että miten meidän pitäisi suhtautua siihen? Pitäisikö meidän suhtautua tämmöiseen kyberrikollisuuteen vähän samalla tavalla kuin joku pikkukaupunki, missä tapahtuu joka päivä jotain ryöstöjä?
Kyllä se pitäisi ottaa tosi paljon vakavammin. Ja kyllä musta tuntuu, että siitä puhutaan tosi paljon enemmän. Että tietoisuushan on lisääntynyt. Ja tämä näkyy siinä uutisoinnissa. Tämä näkyy organisaatioiden viestinnässä tosi vahvasti. Että sanotaan nopeasti, että hei, tällaista on liikkeellä, tällaisen asiaan se vaikuttaa. Poliisihan nykyään tiedottaa ja paikallispoliisit erityisesti. Jos mietitään, että sun pikkukylän pankkiryöstöön, niin siellä saatetaan sanoa, että hei, nyt Kaakkois-Suomen poliisi tiedottaa, että on tullut paljon ilmoituksia siitä, että nyt on tämä digitaalinen pankki ryöstetty, eli siis pankki tunnusten kautta viety ihmisten rahoja tällaisilla huijausviesteillä. Ja kyllä mun mielestä se antaa sen vakavuuden sille, ja meidän pitäisi edelleen ottaa asia paljon vakavammin kuin se, että mehän ei nyt nähdä niitä kyberrikollisia, ne vaan vilisee tuolla biteessä, tuolla valokuiduissa. Mutta se, että kun se tulee sit osaksi fyysistä maailmaa, mikä monesti tapahtuu sen kantapään kautta, niin sittenhän ihmiset alkaa ottaa sen vakavasti. Mutta miten me päästäisiin siihen ennakoivaan tilaan ja siihen, että miten voitaisiin ennaltaehkäistä se, niin se on sellainen, mihin kannattaa kyllä käyttää ihan ajatusta ja miettiä, että mitkä on ne itselleen tärkeimmät asiat, mitkä haluaa suojata. Ja monellehän se on se verkkopankki. Sitten alkaa tulee nämä työn kautta olevat vaikka sometilit, sun sähköpostit, mitkä on ne kriittiset asiat, että jos tähän ei ole mulla enää pääsyä, niin mun elämä keskeytyy tai häiriintyy ainakin vakavasti. Ja suojata ainakin ne. Että jos mä alan nyt miettiä, että kuinka monta käyttäjätiliä mulla on kaiken maailman palveluihin, niin ei riitä 10, ei riitä 100. Ja niiden kaikkien suojaaminen on ihan koko päiväinen työ. Ja sit vaan joskus on pakko priorisoida. Ja pakko kyllä todeta, että kaikissa palveluissakaan ei kyllä ole vaikka 2 vaiheista tunnistautumista. Niin siinä vaiheessa saat silleen, että herra haltuu tämä homma, että jos tonne nyt hyökätään tai joku keksii mun salasanan, niin se oli sitten vähän niin kuin siinä.
Mulla on kans tommosia, mä oon kattonut mun mailia tai käyttänyt sen, ajanut sen tämmöisten nettisivujen läpi, missä voi tarkistaa, että oot sä ollut mukana jossain tietovuodossa, ja mulla on muutamia semmosia käyttäjiä, mutta on semmosissa sivuissa, semmosia profiileja, joissa ei käsittääkseni ole mitään, mä en ole ikinä käyttänyt niitä mihinkään, niissä ei ole mitään personoituu dataa, siellä on ehkä mun sähköposti, mun saattaa olla mun syntymävuosi ja syntymäpäivä tai vastaava ehkä nimi. Mutta ei niinku kauheasti välitä niistä profiileista. Mutta pitäisikö mun välittää enemmän kuin vaan näiden asioiden puolesta? Että siis siellä ei ole mitään tietoa, jota mä en haluaisi tuonne ulos. Mutta onko sitten muuta syytä kuumottaa sitä, että joku pääsee hakkeroimaan semmoiseen vähäpätöisempään profiiliin?
Varmaan tällainen have I been pwned on ehkä niin kuin sellainen ensimmäisenä ajatuksena,
joo, tuossa,
että mistä voi tarkistaa. Joo, alkoi heti kuulostaa tutulta. Niin joo, siis vuosikausia, jos mietitään, että ollaan käytetty vaikka samaa sähköpostitiliä kaikenlaisiin palveluihin ja ollaan käyty ehkä kerran siellä ja that, mutta jos siellä on vaikka sun syntymäaika ja siellä on sun nimi ja sun sähköpostiosoite, niin voi joku laittaa sulle vaikka kalasteluviesti. Sillä, että hei, että sulla oli tämä erittäin tärkeä palvelu.com ja nyt muuten asiat on vähän muuttuneet, voitko käydä kirjautumassa ja annapa joku salasanakin vielä kaupan päälle. Että kyllähän sitä voidaan hyödyntää sitä tietoa. Se, että joo, että jos tosiaan se on vaan joku kävin kerran kirjautumassa ja sitten tyyliin poistin tilin, niin sanotaanko, että riski on aika pieni. Että silloin, jos aletaan miettiä sen niin kuin tärkeimmän palvelun kautta, niin kyllähän se on ihan muut palvelut kuin jotkut tuollaiset, mihin sä oot kerran vaan kirjautunut, niin, jotka on oikeasti tärkeitä. Että kyllähän se on pakko priorisoida.
Mä katoin just tän itse asiassa. Mä menin tuonne sivuille ja mä katoin mun mielintoon ja katoin, mitä nämä, mulla on 4.
Joo.
Kauheasti kiinnostaa noin, mitä tossa nyt on vuotanut.
Just näin.
Että siis...
Ehkä tärkeimpänä niin siellä on ollut se, että jos siellä on mennyt vaikka se sun salasana.
Joo.
Niin sehän pitää sitten vaihtaa.
Ja sen mä, se oli 2012, joo, niin sen näin mä muutin tosi nopeasti.
Just näin. Se on niinku tärkein eka reaktio, että sitten jos sulle tulee se, jotkuthan siis subscribeaa tonne silleen, että hei, lähetä mulle ilmoitus, jos mun sähköpostiosoite näkyy uudessa vuodossa, niin sitten sä saat heti siitä ilmoituksia ja voit katsoa sen, että okei, mitä sitä on vuotona ja pitääkö vaihtaa salasana. Niin se on ehkä se tärkein asia, mikä pitää tehdä ensimmäiseksi. Että jos sä tiedät, okei, tämä mun salasana meni, ehkä se oli just sun yleissalasana, se oli silloin sitä aikaa, kun sä käytit sellaista ja nyt se on pakko vaihtaa. Ja se on se reaktio, ja sitten kun se on hoidettu, niin okei, pyyhitään vähän hikeä otsalta ja toivotaan, että mitään ei käy. Mutta onhan se siis mun mielestä nimi ja sähköposti ja syntymäaika on ihan tärkeitä tietoja, joita joku huijari saattaa haluta käyttää. Vaikka siinä, että soittaa sulle vaikka ja yrittää tarjota vaikka sulle jotain bitcoineja. Että mä mietin, että sellaisiakin tilanteet niin kuin on, että on näitä bitcoin-huijareita ja sitten ne jostain syystä tietääkin sun nimen ja tietää sun syntymäajan ja sä vähän niin kuin mietit, että mistäköhän tällainen tieto on saattanut mennä, niin se voi olla jostain tollaisesta vuodosta, joka on vaan niin kuin sitten kerätty listaan ja se sitten aletaan soittelemaan ihmisiä läpi, kun siellä saattaa mennä vaikka se puhelinnumero samassa, niin se on ihan mahdollista, että sitten uudelleen hyödynnetään just noin.
Niin kuvitella tuota tilannetta. Mä en tiedä, herättäisikö se luottamusta, jos joku tuntematon soittaisi mulle ja sanoisi, että hei Iisak Rautio, syntynyt 1.7. Hei bro!
Se on hyvä epäluuloisuus. Tämä on se epäluuloisuus, mikä on erinomaista. Mutta sitten jotkut on sillä, mutta kun ne on hyviä myyjiä.
Totta. Joo, mun on helppo nyt sanoa.
Ne on ammattirikollisia. Joo. Jos miettii puhelinmyyjä ammattiin, niin sehän on ihmisen luottamuksen herättämistä ja kiinnostumisen herättämistä. Ja sitten kun sä sanot sille, että hei, että tästä vähän bitcoinia, niin saat tällaiset gainsit sieltä, että 100% tuottoa, kun annat vaan niin kuin tonnin mulle nyt, että mihin allekirjoitat.
Laisi kysymyksiä.
No se on hyvä. Joo. Esimerkki. Malli esimerkki. Erittäin hyvä.
Hei, mutta sulla on 2 puhelinta tuossa pöydällä.
Kyllä, näkyään. Mulla olisi vielä lisääkin, mutta aloitetaan 2.
Voidaanko katsoa läpi somessa tämmöiset perusjutut? Mä avaan mun IG:n, jos...
Katsotaan. Mäkin avaan mun IG:n. Ja mun mielestä IG on itse asiassa, mä olin aika tyytyväinen siihen, että millä tavalla Meta muutti nyt tätä heidän niin kuin turvallisuushallintaa, koska tosiaan viime aikoina, viime vuosina Meta ja IG:hen on kohdistunut aika paljon erilaisia asioita. Ja täällä niin kuin IG:n puolella, että jos menee tuonne omaan käyttäjätiliin, niin siellä on oikeassa yläkulmassa tuollainen hampurilaismenu, eli tulee 3 viivaa, niin sieltähän pääsee nyt sinne settings ja privacy-osioon. En itse tiedä, että mitä tämä on suomeksi valitettavasti, mutta varmaan asetukset ja yksityisyys, jos pitäisi lennosta kääntää. Joo. Ja Metahan muutti tätä tilien hallintaa tuossa jokunen aika sitten silleen, että siellä on tämä yhdistetty accounts center, niin kuin sinne menee, niin tulee itse asiassa aika kivasti tuossa accounts setting-osiossa, kun vähän rullaa alaspäin, niin toi password and security-osio ihan ensimmäisenä. Ja olen tietenkin alan ammattilainen erittäin tyytyväinen, että mä oon siellä ensimmäisenä. Ja jos et ole tehnyt mitään tiliesi turvaamisen suhteen, niin tuossa on tuollainen security check-up -osio, joka ohjaa sut katsomaan, että onhan sulla vahva salasana, Onhan sulla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Onhan sulla jonkunlainen palautuspuhelinnumero. Jos nyt sattuisi silleen, että oho, kaikki unohtui ja puhelinkin meni nyt vähän mäsääksi, että meni se kaksivaiheisen tunnistautumisen sovelluskin jo jonnekin jorpakkoon, niin siihen voi laittaa sen palautusnumeron. Ja sitä kautta tarkistaa, käy läpi ne askeleet ja tekee siellä ne, mitä se pyytää tarkistamaan. Ja sitten on ainakin ne perusasiat tehty.
Hmm.
Eli tässä ohjataan aika kivasti. Et jos nämä askeleet käy läpi, siis tosi kivasti tehty nykyään, koska mä muistan sen, kun Instagramiakin tullut käyteltyä tässä pari vuotta, vuosikausia, niin tämä ei ole aina ollut näin hyvin jäsennelty. Joskus oli silleen, että yksi asetus saattoi olla tuolla ja toinen täällä ja mitä nämä tarkoittaa ja miksi tämä on tuolla ja tämä on tässä. Mutta nyt on yhdessä paikassa, kaikki tosi kivasti ja tässä myöskin on tässä Security Checks-osiossa nyt näitä tärkeitä ominaisuuksia, esimerkiksi siitä, että jos joku yrittää kirjautua sun tilille ja se ei tule sinä, niin täällä on tällainen Login Alerts-osio, missä voit katsoa, että hei, että joku on kirjautunut jostain muualta kuin minun tunnistamasta paikasta. Minulla onneksi on vain yksi kirjautuminen täällä omalla tilillä, mutta täällä voi sanoa, että hei, että laita mulle vaikka äpsylässä notifikaatio, jos joku yrittää kirjautua, tai laita mulle sähköpostiviesti, jos joku yrittää kirjautua. Niin toi antaa myös sitä niin kuin tilannekuvaa siihen omaan elämään, että jos nyt kävisi silleen, että joku olisi laidannut sinne DM:iin ja sä oletkin vahingossa käynyt laittaa ne omat tiedot, niin sitten sä saat sen tiedon siitä, jos joku yrittää kirjautua ja sitten sä pääset tekemään heti asialle jotain. Ja sitten tässä on myöskin se, että tuossa on tuo recent emails-osio. Ja tämä on nyt se, mistä mä puhuin, että Meta on alkanut ottaa tosi vakavasti sen, että kun on näitä tietojen kalasteluviestejä, jotka saattaa tulla mailissa. Ja tämä copyright violation on tämä tyypillisin, mitä rikolliset on käyttänyt. Että jos mietitään, että sä oot nyt se, sä oot somevaikuttaja ja sulla on joku iso juttu ja iso kamppis tulossa ja sitten sä saatkin sähköpostin, että ei, copyright violation, nyt menee tilit kiinni, että eihän tällaista ja käy avaamassa se tili. Niin tuolta osiosta voi käydä nyt tarkistamassa, että oliko se oikea viesti ja sitä kautta sitten tehdä sen päätöksen, että kannattaako asiaan reagoida vai ei. Niin suosittelen ehdottomasti tutustuun tuohon. Se on tehty aika helpoksi ja kivaksi ja niitä ohjeita seuraamalla pääsee tosi paljon parempaan turvaan kuin jos ei käy läpi noita osioita.
Hmm. Selvä. Näin yleisesti, kun sä puhut noista tosi kriittisistä tiedoista, mitä ihmisillä on, tai semmoista kriittisistä palveluista, jotka, joiden vuotaminen tai joiden katoaminen saattaisi muuttaa ihmisen elämän ihan peruuttamattomasti. Kuinka turvassa yleisesti sellaiset palvelut tai sellaiset tiedot on? Ehkä voidaan eritellä myös, että mitä yleensä ihmiset pitää tämmöisenä asioina.
Hmm.
Saattaa olla pankkitiedot, mutta vastaama toisena esimerkkinä myös tosi intiimistä asiasta, minkä vuotaminen muuttaa monen ihmisen elämää.
Se on just näin ja sitten tavallaan on tällaisia esimerkkejä, joihin sä voit vaikuttaa, niin kuin vaikka se oman sometilin turvallisuus tai oman sähköpostin turvallisuus. Et kun pitää ne perusasiat kunnossa, niin sit oot about suojassa. Mutta sitten on myös tällaisia, mihin sä et voi vaikuttaa. Ja vastaamo oli yksi tällainen esimerkki, että sä oot luottanut organisaatioon, sä oot luottanut, että sun tiedot on turvassa, mutta silti on tapahtunut jotain, mitä ei pitäisi tapahtua ja sieltä on sitten vuotanut niitä tietoja ja se on sellainen tilanne, että sehän on tosi traumaattista, että sähän oot ihan shokkitilassa, jos tapahtuu jotain tällaista henkilökohtaisten tietojen vuotamista ja mä muistan silloin, kun tuli nämä ensimmäiset kiristystapaukset, kun olin sinä viikonloppuna töissä, kun ihmisiä alettiin henkilökohtaisesti kiristämään lauantai-iltana noin 8:00, että minä tiedän sinusta tällaisen asian, jos et maksa minulle tätä, niin sitten nämä kaikki julkaistaan. Ja sehän on tosi traumaattista ja sut laitetaan tosi pahaan tilanteeseen siinä. Ja sunhan ei ikinä pidä maksaa millekään kiristäjälle mitään, mutta ethän sä niin kuin, sä et voi enää tehdä siinä vaiheessa mitään, kun sun tiedot on jo jonkun hallussa ja hän haluaa sinulta rahallista hyödykettä sitä vastaan, että hän ei julkaisisi sitä. Ja se on tosi vaikea tilanne ja tuollaisenhan ei ole mitään ratkaisua muuta kuin sitten tiukempi regulaatio tällaiselle palveluntarjoajille ja tiukemmat vaatimukset ja näin ja niin kuin se on sellaista takaisinpäin ajattelua. Mutta tosiaan varmasti monelle tuli se ajatus nyt, että mihin kaikkiin paikkoihin mun tällaisia sensitiivisiä tietoja nyt menee, että mikä on se seuraava vastaava tilanne. Ja ehkä on enemmän kriittisyyttä siitä hyvässä tavassa, että mihin laittaa niitä tietoja. Mä toivon, että se on ollut monelle herättävä tekijä. Ja itsehän en siis suosi mitään palveluita, mihin pitää laittaa paljon henkilötietoja tai jakaa kotiosoitteita tai antaa henkilötunnuksia tai oikeastaan mitään muutakaan. Että jos mahdollista, niin antaa sen minimimäärän tietoja. Että sitten jos jotain tapahtuu, niin vaan minimimäärä tietoja voi sieltä vuotaa. Että ei ole mitään tällaista suurta niin kuin silver bullettia, hopealuotia nyt tähän niin kuin kokonaisuuteen. Mutta me voidaan tehdä itse joka päivä ne perusasiat. Pitää huolta siitä omasta tontista ja sitten pitää huolta, että sitten on regulaatio ja yritysten ja organisaatioiden omat kontrollit, jotka on riittävän hyviä, että me voidaan luottaa niihin, että ne toimii ja sitten yhteiskunta pystyy toimimaan sen luottamuksen ja sen turvallisuuden varassa, että meillä on kaikilla kuitenkin turvallinen digitaalinen ympäristö ja pystytään elämään sitten joka päivästä elämään siellä.
Kuinka turvassa esimerkiksi jotkut potilastiedot on? Siihen ei voi olekaan vaikuttaa itse, mutta siis kuinka turvallisia ne digitaaliset muurit on sen tiedon ympärillä?
No mä en ole nähnyt mitään speksejä. Okay. Mun on pakko sanoa, että suomalaisen turvallisuuden tasohan on tosi hyvä. Ja suomalaiset on tosi tunnollisia noudattaa määräyksiä, vaatimuksia, asettaa niitä turvallisuusvaatimuksia sinne omiin organisaatioihin. Ja etenkin nyt tämän Ukrainan sodan uudelleen, no ei uudelleen alkamisen, mutta uudelleen nopeutumisen jälkeen nyt pari vuotta sitten 2022 helmikuussa, niin sen jälkeen hän alettiin kiinnittää ihan erityisen suurta huomiota niin kuin kriittisiin järjestelmiin ja taas uudemman kerran, että niin kuin ekstra huomiota erilaisiin just potilasjärjestelmiin, kriittisiin energiajärjestelmiin, meidän jokapäiväisiin finanssijärjestelmiin, ihan yksityisetkin organisaatiot, koska ihmiset luki paljon uutisia siitä, että tapahtuu kyberhyökkäyksiä, on tosi dramaattisia kyberhyökkäyksiä, tulee tykistötulta ja kyberhyökkäyksiä toiselta puolelta, että se oli tosi läsnä se teema silloin ja sen jälkeen on vielä enemmän panostettu siihen kuin turvallisuuteen, että ollaan todella hyvällä mallilla ja se tulee vaan jatkumaan, koska ei uhka koskaan poistu mihinkään, niin kuin mä alussakin sanoin, että koko ajan tapahtuu jotain, niin silloin pitää olla koko ajan hereillä ja koko ajan pitää olla suojautumassa ja ylläpitämässä turvallisuuden tasoa, että pysytään yhteiskuntana turvassa.
Joo, koska sitten mä ainakin jossain niin kuin päiväunipaineessa se tulee aina mieleen se ajatus, että vielä sitä ei ole tapahtunut, mutta ehkä jossain vaiheessa tulee tapahtumaan, että joku onnistuu pääsemään sisään jonkun maan. Kaikkien potilastietoihin esimerkiksi ja imuroina.
Se on ihan dramaattinen skenaario. Niin. Se on ihan tosi dramaattinen skenaario ja se on ihan yhteiskunnallisesti tosi kriittinen tieto. Ja silloinhan ollaan päästy meidän niin kuin kriittisiin järjestelmiin. Ja sehän,
tai pankkiin.
Johonkin ison pankkiin. Joo, niin. Kyllä. Et sehän horjuttaa sit niin kuin yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Et sehän on tosi sellainen traumaattinen tilanne. Ja sitten, aika paljon puhutaan myös tästä, että jos on Naton jäsenmaa ja jos tapahtuu kyberhyökkäys, niin aktivoituuko vaikka tällainen artikla 5 sellaisen kyberhyökkäyksen yhteydessä. Sitten aletaan keskustelemaan varmaan tällaisista asioista.
Onko sinulla vastausta on?
En ole NATO-asiantuntija, niin en pysty antamaan vastausta, mutta sitten se on se keskustelu, mitä käydään. Ja kyllähän Euroopassa on nytkin ollut maita, jotka on kysynyt, että pitäisikö tällainen aktivoida, kun heillä on ollut isoja hyökkäyksiä. Mutta sitten jos mietitään niin kuin sitä joka päivästä ihmistä ja sen joka päivä sen ihmisen rooliin tällaisen niin kuin kokonaisen niin kuin kyberturvallisen maan osana, niin ihmisethän voi niin kuin tuntua siltä, että no eihän mulla ole mitään roolia, että säkin sanot, että no joku potilastieto hyökkäys ja jotain, ehkä pystynkö mä niin kuin vaikuttamaan tähän mitenkään. Ja mä seurasin aika pitkään silloin, kun taas uudelleen aktivoitu tämä Ukrainan sota silloin pari vuotta sitten, niin erityisesti niitä hyökkäyksiä, mitkä kohdistuivat niihin ihmisiin ja miten niiden kautta pyrittiin sitten vaikuttamaan myös sinne lähialueelle. Ja sitten mennään tähän perustason suojautumiseen, mistä me jo juteltiin, että silloin siellä yritetään murtaa ihan tavallisten ihmisten sähköpostitilejä, jotta niiden kautta voidaan taas hyökätä sit eteenpäin joku toiseen organisaatioon. Koska jos sulla on vaikka joku elisa.fi sähköpostia vastaava erittäin hyvän niin kuin arvostuksen omaava sähköposti, niin sieltä tuleva viesti nähdään paljon luotettavampana ja arvokkaampana kuin vaikka joku randomoutlook.com tai gmail.com lähettäjä. Ja sitä kautta saatetaan sit yrittää hyökätä jonnekin. Saattaa olla valtionhallinto, saattaa olla se potilastieto-organisaatio, johon saattaa lähettää täältä joku viesti ja yrittää päästä sitten sinne sisälle. Se sun omistama, sun hallussa oleva joku digitaalinen omistus, joku sähköposti tai saattaa olla myös IG-tili. Jos se saadaan haltuun, niin sitten voidaan käyttää myös tuollaisessa hyökkäyksessä. Ja se on ollut läsnä esimerkiksi Ukrainassa. Ja Ukrainassa on ollut läsnä myös se, että on lähestytty viranomaisen nimissä, yritetty huijata rahaa, yritetty toimittaa haittaohjelmia. Ja tätä samaahan nähdään myös Suomessa, että jos mietitään, että me puhuttiin just äsken siitä, että poliisi lähettää tekstiviestejä, jos sanoo, että klikkaa tätä linkkiä ja me tekee jotain. Niin samantyylisiä tekniikoita käytetään myös aktiivisella kriisialueella, myös niissä kyberhyökkäyksissä. Että nämä teemat on samanlaisia. Mitä me nähdään nyt? Meillä on paljon tietojen kalasteluviestejä, meillä on tekstiviestejä tulevia asioita, pyritään tekeytymään viranomaisiksi, niin näitä käytetään aktiivisilla kriisialueilla ihmisiin vaikuttamiseksi. Ja myös niin kuin rikoksen hyökkäysten tekovälineenä niiden tavallisten ihmisten käyttämiä puhelimia, sähköpostitilejä, joilla yritetään sitten horjuttaa joko sit olemassa olevaa niin kuin valtioa, sitä niin kuin kokonaisvaltion hallintoa ja sitä kokonaisuutta. Ja samalla sitten vaikuttaa myös ihmisiin, tavallisiin kansalaisiin, siihen moraaliin. Et jos tapahtuu joku iso hyökkäys, joka vaikuttaa moniin ihmisiin, niin se horjuttaa sitä sun turvallisuuden tunnetta. Niin voit miettiä, miltä tuntuu, kun sitten on tapahtunut 2 vuotta tai 10 vuotta, riippuu, että mistä niin kuin aletaan laskea tämä niin kuin kriisin alku. Ja ne on ihan merkittäviä asioita. Ja silloin se, että kun ottaa sen oman niin kuin tonttinsa lainausmerkissä vakavasti, niin pystyy olemaan niin kuin osa sitä vakaata, turvallisempaa yhteiskuntaa, jonka takia pitää pysyä kartalla siitä, että mitä pitäisi nyt tehdä. Kyberhygienia pitäisi olla kunnossa. Mitkä on aidot viranomaiset viestit? Miksi on merkitystä sillä, että onko mun sähköposti suojassa vai ei? Ja miksi mun pitää pitää hyvää huolta niistä mun digitaalisista kotiavaimista nyt ja aina?
Onko mitään sellaisia nyrkkisääntöjä, kyberhygieniaan liittyviä asioita, mitä pitäisi miettiä, kun nettikaupasta menee ostaa jotain ja sinne laittaa luottokorttinsa tiedot?
Siis, joo, jos olisi mahdollisuutta tehdä sellaisia tilapäisiä luottokortteja, niin sehän olisi ihan erinomaisen hyvä. Että on sellaisia palveluita, joihin pystyy tekemään virtuaaliluottokortteja, niin sellaisen käyttö esimerkiksi olisi tosi hyvä, jos ei ole ihan varmaa, että millaiseen niin kuin ympäristöön on menossa. Ja nythän on tosi paljon ollut feikkiverkkokauppoja. Ja on sellaisia, että haluatko Martensin kivat bootsit tosi hyvällä alennuksella, klikkaa tästä ja anna luottokorttitiedot. Niin sellaisissa tilanteissa pitäisi aina tarkastella sit kauppaa kokonaisuudessaan. Että ne on yleensä sellaisia, mistä ei löydy vaikka yhteystietoja tai ei löydy Y-tunnusta tai ei löydy jotain asiakaspalvelutietoja. Niin sitten pitäisi alkaa pikkasen kellot soimaan, että onko tämä nyt ihan legit homma tämä mesta, että pitäisikö kuitenkaan antaa tänne rahaa. Ja suosia sitten tunnettuja isoja brändejä ja kurkkailla sitten aina sieltä osoitepalkista, että onhan tämä nyt ihan oikea saitti tälle mestalle. Että ei ole mikään nike-kauppa-fi-shopping.com, että se alkaa olemaan vähän jo feikin olosta. Niin, niin mutta taas ole kriittinen niin kuin... siinä pitää olla tosi tarkkana. Joo. Siellä käytetään aitoa logoa, siellä käytetään aitoi brändisloganeja, siellä pöllitään kaikki kauppapohjat. Sä voit vaan kloonata sen sivun ja kun se on ihan tosi helppoa nykytekniikalla tehdä sen, niin sun pitää olla tosi tarkkana.
Joo, ja se on ehkä vaikea selittää jollekin, joka ei tajuu, että miksi nike-store-finland.fi on huono ja tosi epäluotettavan kuulonen nettisivu.
Kyllä.
Ihmiselle, joka ei, se pitää jotenkin vaan hiffata, miksi se on oudon näköinen.
Kyllä se on, ja joskus se tulee kantapään kautta. Valitettavasti. Että joskus sun pitää ehkä vaan mennä sinne niin kuin epäonnistua ja laittaa se kortti ja sitten sä opit. Mutta jos niin kuin jotain, niin senhän voi käydä tarkistaa vaikka sieltä brändin sometilin kautta tai brändin Facebook-tilin kautta, että mikä siellä on se oikea kauppaosoite ja menee sitten sieltä. Tässä kuitenkin vaarana on se, että Suomessahan on paljon myös näitä feikki-mainoksia. Niitähän mainostetaan tosi paljon, että nyt olet voittanut jonkun kivan jutun ja klikkaa tästä, niin saat sitten tästä tosi halvalla ostettua. Mutta taas pitää olla kriittinen, että jos se menee sellaiseen kilpailu-nike-parhaatkengät-com-johonkin tosi epäilyttävän kuuloseen paikkaan, niin sitten taas kriittisyyttä. Et kyllä se vaatii sellaista. Jotkut puhuu medialukutaidosta ja jotkut puhuu niin kuin kriittisestä arvioinnista ja faktantarkistuksesta ja tällaisesta, mutta se kriittinen ajattelu siinä, että mihin olet menossa ja mihin olet tietojasi syöttämässä, niin aina on hyvä olla sellainen pikku epäilys sillä taustalla, että olihan tämä nyt legit.
Joo. Mä menin just tarkistamaan yhden jutun liittyen tähän. Yksi on ehkä hyvä nyrkkisääntö, yksi vaan on katsoa, jos käyttää esimerkiksi Safari, niin kuin mä käytän mun päivillä tässä, että onko se suojattu yhteys, toi pieni lukkosymboli. Mm-hmm. On ihan kiva katsoa. Me oltiin buukkaamassa booking.comista sattumalta yhtä hotellia. Ja mä huomasin, että kuka huomasi, oliko se äiti, joka huomasi, tai oliko se pikkuveli tai joku, se sanoi, että tosi on muuten tuota lukkoa. Mä oon semmoinen pikkuinen by the way huomio. Nyt se on siinä siis, booking.com. Muistankohan mä oikein? Mä muistan, että me vielä puhuttiin tästä. Onko se semmoinen asia, mitä kannattaa katsoa? Se pikkusymboli.
Kyllä se pikkusymboli auttaa siinä, että se kertoo, että se on tavallaan salattu yhteys, että siinä on niin kuin tietty parempi suojaustaso. Mutta nyt mä oon vähän masentaa tätä keskustelua, koska myös rikollisethan on löytänyt tämän salaton lukkosymbolin. Tarkoittaa sitä, että he käyttää niitä samoja sertifikaatteja, mitä nämä vähän oikeatkin palvelut käyttää, ja ne saa ne sivut näyttämään ihan laillisilta, ihan niin kuin sallituilta lukkosymbolin omaavilta sivuilta. Et nykyään ei ehkä kannata enää luottaa pelkästään sen olemassaoloon. Sitten joutuu käymään vähän kriittisempää tarkastelua jo, että näyttääkö se verkkosivuosoite oikealta. Ja kun sä meet sinne tekee sitä sun tilausta, niin näyttääkö siinä kaikki okolta. Tai viimeistään sieltä luottokorttilaskut katsoa, että mihinköhän se varaus on nyt oikeastaan mennyt. Niin siinä on monta kohtaa, missä pitää olla tosi tarkka.
Joo, mä en muista nyt oikein, miten se meni. Tai siis muistaisinpa paremmin. Mun mielestä se näytti tosi, tosi hyvältä se sivu. Se varmaan oli booking.com. Ja sitten mä en tiedä, missä se symboli vaan oli. Mä muistan, että se aukesi se symboli, se näkyi hetken, sitten se katosi. Muistaisinpä mä enemmän siitä. Mä muistan vain, että me ei maksettu. Me mentiin muualle.
Joo, just näin.
Tekee se tilaus.
Ehkä parempi niin. Että siis on myös tapauksia, mitä mä aloin miettiä, että jos olet vaikka mennyt hakemaan booking.comia vaikka hakukoneesta, niistä tuloksistahan saattaa sitten tulla sellaisia sivuja, jotka ei oikeasti ole booking.com. Et tällainenkin oli yhdessä vaiheessa, että kun etti vaikka jotain Omakantaa vaikka Microsoftin hakukoneessa, niin eka tulos ei ollutkaan oikea Omakanta-sivu, vaan se saattoi viedä sinne jonnekin rikollisen sivulle. Ja sitten se saattoi olla vähän epämääräisen näköinen ja joku outo osoite siinä sitten loppupeleissä. Niin tässäkin joutuu olemaan tosi tarkkana. Et etenkin, että jos ei ihan varma, että miltä sivulta pitäisi tehdä se varaus tai mikä se olikaan se osoite, en nyt ihan just nyt muista ja käympäs hakee, niin niihin sponsoroituihin hakutuloksiin ei kannata aina luottaa, vaan aina pitäisi kirjoittaa se niin sanottu virallinen osoite, että oli se nyt se booking.com tai omakanta.fi ja pistää se talteen, jos siellä usein vierailee, niin sitä ainakin on se oikea osoite itsellä tallessa, koska toi on taas yksi paikka, missä saatetaan yrittää koijata, ja se on hyvä, että on tarkkana, ja se on hyvä, että on kriittinen.
Onko mitään muuta, mistä meillä on puhuttu, mistä pitäisi puhua? Tämä oli tosi kiinnostavaa. Kiitos, Helina.
Kiitos. Tästähän voisi puhua niin kauan, kun vaan niin kuin henki riittää, koska mä aloin miettiä sitä, että mä oon tehnyt itse kaikki virheet, mitä on voinut tehdä.
Onko sulle tapahtunut jotain?
Mulla on tapahtunut, voi kuule, mä oon käyttänyt tietokoneita varmaan jostain 10-vuotiaasta. Tietenkin siis olen vain joku parikymppinen, olen erittäin nuori ja freesi.
Olet?
Olen erittäin nuori ja freesi. Mulle ensimmäiset tällaiset niin kuin tietomurrot tapahtui silloin, kun mä ylläpidin jotain sellaista valmis verkkosivustoa ja silloin kun tällainen harrastesivu, mistä mä tykkäsin ja käytin sitä joka päivä. Ja mulla oli siellä huono salasana. Ja yksi päivä kävi silleen, että mä yritin kirjautua sinne ja sitten kävikin niin, että mä pääsin kirjautua sinne sisään ja mä ihmettelin, mikä juttu ja menin sinne mun sivun etusivuun. Sitten siellä luki, se oli vaihdettu se teksti ja siellä luki, että sinulla oli huono salasana ja nyt et enää pääse tänne sivulle. Ja se oli sellainen konkreettinen konkreettinen heart drop, sydämen pudotusfiilis 10-vuotiaalle, jolla oli joku harrasten nettisivu, joka murrettiin, koska sulla oli huono salasana. Ja sen jälkeen, mähän tällä kantapään kautta
niin siis
oppia.
Ne, jotka murtautu sinne, oli jättänyt sulle semmoisen pienen roostin.
Kyllä, ne oli jättänyt sinne 10-vuotiaalle pikku roostin sinne, että hei, että sulla on niin surkea salasana, että tämä vaihdettiin. Mutta tämä on myöskin ihan tavallista, että on tämä porukka, joka tekee läpällä tätä hommaa niin. Ja tekee kiusaa ja murtautuu. Mutta siis se oli myös hyvin konkreettinen esimerkki, että jos et sä pidä siitä sun omasta tontista huolta.
Jep.
Ja sulle ei ole sitä tietoa, sitä taitoa, sä et ole harjoitellut sun vanhempien kanssa, ei ole katsottu tätä hommaa, sä et ole saanut koulusta tai sun organisaatiosta tukea näiden taitojen oppimiseen, niin mitäs muuta kautta sä opit kuin kantapään kautta?
Mm.
Et mulla on myös ollut tosi monessa tietovuorossa tiedot, koska mä oon ollut läsnä netissä tosi kauan. Et jos sä sanoit, että sulla oli 4, niin mulla on varmaan 15 siellä listassa.
Joo.
Ja se antaa niinku sellaista konkreettista esimerkki siitä, että ihmiset on läsnä netissä. Netissä tapahtuu koko ajan jotain. Ja vuosien varrella mäkin olen oppinut, että mikä on oikeasti tärkeää siinä suojautumisessa. Ja se on just nämä pari kovaa, mistä keskusteltiin aiemmin. Eli hyvät, tarpeeksi pitkät salasanat ihan oikeasti, että niitä ei voida arvata. Sinne sun nettisivulle ei tule roustausviestiä, että hei, että huono salasana, laitettiin tämän kiinni. Se kaksivaiheen tunnistautuminen. Se kaksivaiheen tunnistautuminen on sellainen, mikä korostuu niin monessa KTK:llekin tulevassa ilmoituksessa. Että sitä, jos ei ole ollut käytössä, niin sitten ollaan menty aika helposti sisälle. Ja se on yksi yksinkertaisempi asia, mitä voi omalle suojautumiselleen tehdä. Ja sitten myöskin se, että meidän kaikkien turvallisuus on osa suurempaa turvallisuutta ja näillä meidän pienillä teoilla – meidän ystävien auttamisella. Sun äiti laittaa sulle viestiä ja niin kuin kertoo, että hei, tällaisia huijauksia tietoisuuden levittämisellä, niin niillä on kaikilla osa siihen meidän kokonaisturvallisuudessa ja niin kuin yhteiskunnan kyberturvallisuuden parantamisessa. Ja me voidaan joka päivä oppia lisää ja pitää toisistamme huolta, niin on se turvallisuuden tunne nyt ja huomenna vielä siinä omassa kybermaailmassa.
Kiitos Helena, että vierailit.
Kiitos.
Kivaa.
Kiitos.
Ja kiitos katselijoille, kuuntelijoille. Nähdään ensi kerralla maanantaina. Moro.